Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 18-сентябрь шаршемби күнкү кечки уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда кыргызстандык аскердин окко учканы боюнча кылмыш иши козголду. Ооганстанда 17-сентябрда кош жардырууда өлгөндөрдүн саны 48 кишиге жетти. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, адам укуктары темасынан Айжамал Калыеванын тагдыры жөнүндө айтып беребиз.
Ушундай акыбалда жатабыз, эми Кыргызстанга кайра алып кетелик десем, биякта врачтар уже кеч болуп калат, эртерээк тездетип операцияга киргизиш керек деп атышат. Биякта дагычы же больницадан жок, Кыргызстандан жок, же ушинтип ара жолдо калдык биз кыскасы.
Облус соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү өтүп жатат. Эки өлкөнүн өкүлдөрү Овчук Калачи чек ара аймагында чогулду. Сүйлөшүүгө кыргыз тараптан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган бийлик өкүлдөрү катышууда. Тажик делегациясынын толук курамы белгисиз. Буга чейин Тажикстандын Азия Плюс агенттиги жолугушуу бүгүн эртең менен болгонун, тараптар Кыргызстандагы байкосулган мунараны алып салууну, тажик тарап курулуш ишин токтотууну макулдашканын жазган. Мындан сырткары сүйлөшүүгө ылайык чукул арада тараптар кошумча күчтөрдү жана аскер техникасын алып кетерин макулдашты деп билдирген. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков сүйлөшүү аяктай электигин Азаттыкка билдирди.
Азыр сүйлөшүү бүтөлек азыр. Биздин делегация азыр сүйлөшүп атат. Жыйынтыгы чыкканда анын кошумча айтабыз. Биздин маалымат боюнча жыйынтыгы чыга элек.
16-сентябрда кечке жуук Баткенде Максат айылына жакын жерде чек арада атышуу болгон. Андан 41 жаштагы бир кыргыз чек арачысы курман болгон. Тажик тарап 3 чек арачысы окуу учканын билдирген. Эки тараптан жалпысынан 20 ашык адам жабыркаган. Чек арадагы окуядан кийин эки өлкөнүн тең тышкы иштер министрлиги элчилерге нааразылык нотасын тапшырды. Кылмыш иши козголду. Президент Сооронбай Жээнбеков чек ара чырынан жабыркаган жарандардан кабар алды. Койтош окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте көчмө жыйын өткөрдү. Анда атайын кызматтын төрагасы Орозбек Опунбаев өтө жашыруун делген маалыматтар менен тааныштырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы комиссиянын кийинки жыйынына Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкинаны, Асель Кудуранованы, коомдук ишмер Турусбек Коянәлиевти, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди чакырылганын кабарлады. Койтош окуясы боюнча мамлекеттик комиссия өткөн айдын аягында түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Ага Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Өткөн айда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койтош айылындагы үйүнөн кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары менен күч органдарынын өкүлдөрү кагылышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон. 10 адам жаракат алган. Алардын арасында Чүй милиция башчысы Самат Курманкулов дагы бар. Сауд Арабиясы Перс булуңунда ары бери каттаган кемелердин коопсуздугун камсыз кылган АКШ баштаган коалицияга кошулганын жарыялады. Расмий Рияд мындай чечимин 14-сентябрда эки мунай заводуна дрондон соккурулгандан кийин жана Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабиясына келатканына байланыштуу кабыл алды. Вашингтон Сауд Арабиясындагы мунай өндүрүмүнүн азайып кетишине себеп болгон бул окуя үчүн Иранды айыптап жатат. Рияд болсо бул чабуулда Ирандын курал жарактары колдонулганын билдирүүдө. Шаршамбыда Майк Помпео Жидда шаарын Саудиянын мураскер ханзаадасы Мухаммед бин Салман менен жолугуп, мунай заводторуна курулган соокунун чоо жайын жана Ирандын чөлкөмдөг агрессиясына каршы туруу маселесин талкууламакчы. 4 күн мурдагы чабуулду ийиминдеги Иран колдогон хусит козголоңчулары уюштурганын бышыктаган. Расмий Тегеран бул окуяга тиешеси жок экенин билдирип жатат. Он сегизинчи сентябрда Ирандын президенти Хасан Роухани хуситтер Саудиянын Йемендеги аракеттеринен улам эскертүү иретинде мунай заводторуна соккурганын айтты. Израилдеги парламенттик шайлоодо дагы ит жыгылыш болду. Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгына ылайык бир дагы партия парламенттик көпчүлүккө ээ болгон жок. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун оңчул Ликуд партиясы 120 орундуу парламентте 30 ашык мандат алышы мүмкүн. Анын башка атаандашы Бенни Ганстын көк жана ак борборчул партиясы буга чейинки көрсөткүчүн бир аз жакшыртып, Ликудка тең же андан көбүрөөк мандатка ээ болушу ыктымал. Израилдик арабтардын бирдиктүү тизмеси даттуу саясий блокко кеминде 12 депутаттык орун тиет деп болжолдонуп жатат. Кнесетте башкаруучу коалиция түзүш үчүн 61 депутаттык мандат керек. Эми партиялар коалиция кураш үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш. Бирок Израилдин армиясынын баш штабынын мурдагы жетекчиси 60 жаштагы Бенни Ганц жемкорлукка байланыштуу шек саналып жаткан премьер-министр Нетаньяхунун партиясы менен кызматташпай турганын айтты. 10 жылдан бери бийликте отуруп 5-чи кызматтык мөөнөткө калууга аракеттенип жаткан 69 жаштагы Нетаньяху жаңы өкмөттү түзүүгө убада берди. Быйыл жазында жалпы шайлоодо да аталган эки партия эң көп добуш алганы менен башкаруучу коалицияга бириге алган эмес. Ошондон улам парламент ыдырап, мөөнөттөн мурда шайлоо дайындалган. 17 сентябрдагы парламенттик шайлоого 29 партия катышты. Добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы шаршемби күнү жарыяланмакчы. Кыргызстанда акыйкатчы институтуна кайрылгандардын көбү сот бийлигине нааразы. Бул тууралуу акыйкатчы Токон Мамытов бүгүн парламентте баяндама жасап жатып билдирди. Былтыр бул институтка 11 миңден ашуун жаран кайрылганын маалымдады. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Токон Мамытовду карапайым элдин эмес бийликтин акыйкатчысы болуп жатканын айтып сындады. Кыргызстанда адам укуктары одоно бузулуп жатканын билдирди.
Мына Кыргызстанда азыр күч органдарына, прокуратура, сот, МВД бүт бардык күч органдарына болгон элдин ишеними өтө төмөн. Эл ишенбейт. Мына күп күндүзү чак түштө мушташтар болуп атат. Кайра камалгандардын баары чыгып кетет. Адилеттик издегендер эч жактан мындай өздөрүнүн укугун коргой албай атат. Керек болсо жөнөкөй карапайым адамдарды айтпай эле коет. Саясатчылар укугун коргой атат. Зам министрлер, керек болсо өкмөт башчылар өздөрүнүн укугун коргой атат. Биз Кыргызстанда азыр ушундай шартта жашап атабыз.
Токон Мамытов депутаттын мындай дооматтарын четке какты. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысынын жана кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директорунун былтыркы жылга карата баяндамасын жактырды. Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында мелдештен четтеди. Ал кыз келиндер күрөшүнүн 76 килограммга чейинки салмакта килемге чыккан. Медет кызы алгачкы беттешинде болгариялык Мария Аряшкованы 10-0 эсебинде жеңген. Андан кийин Олимп оюндарынын чемпиону канадалык Эрика Элизабет Уэбюге жеңилип мелдештен четтеп калды. Бул күнү 57 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Нурайда Наркулова дагы килемге чыгып, ал дагы утулуп калды. Эртең 19 сентябрда Айсулу Тыныбекова мелдешке чыгат.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар экенин. Эсиңиздерге сала кетели, эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргызстан аймагында 19 сентябрда жамгыр жаабайт, аван температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин жылыйт, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28 градус. Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин. Ысык болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абан температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү өтүп жатат. Ал эми Кыргызстандын башкы прокуратурасынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышууда кыргызстандык аскердин окко учканы боюнча кылмыш иши козголду. Соңку кырдаал менен жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тааныштырат. Жеңиш азыр студиябыз менен түз байланышка чыкты. Жеңиш, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы Айнура?
Азыр кандай болуп жатат ал жердеги абал чек арадагы?
Азыркы тапта ушул Максат айылында чек арада абал туруктуу сакталып турат десем болот. Анткени мен ушул бүгүн эртеден бери Максат айылында болдум. Ал жерде чек ара кызматкерлери күчөтүлгөн тартип менен абалды көзөмөлдөп турушат. Бирок Максат айылынын тургундары убактылуу чыгып туруп, коопсуз жайга чыгып турган Максат айылынын тургундары аялдар жана жаш балдар толугу менен үйлөрүнө кайтып барыша элек. Алар жайгашкан жерге барып көрдүм. Аялдар жана балдардын ошол жерде топтолуп тургандардын бардык шарттары түзүлүптүр, жатак жайлары, тамак ашы. Бирок алар ушул бийлик өкүлдөрүнүн эки тараптуу сүйлөшүүсү аяктап, кандайдыр бир чечимдер кабыл алынып, бир жыйынтык болсо гана биз анан коопсуздугубузга ишенген учурда кайра айылга барабыз деп айтып жатышат. Ал эми эки тараптуу вице премьерлердин деңгээлиндеги жолугушуу болсо ушул таптарда аяктаганы калды. Алдын ала болжолду ошол жердеги жеке булактардын билдирүүнө караганда эки тараптан ушул талаштуу аймактардагы курулуш иштерин токтотууга ниеттери бар экендигин айтып жатышат жана эки тараптуу ушул окуяны иликтөө боюнча дагы маселе каралып жатыптыр. Айнура,
жеңиш, кечээ эки өлкөнүн өкмөт башчылары дагы жолугушту эле, анын жыйынтыгы кандай болду?
Өкмөт башчыларынын деңгээлдеги сүйлөшүүдө негизинен ушул чек ара маселелерин тейлеген кураторлорго же болбосо вице премьерлерге ушул сүйлөшүүнү бүтүрүп маселени чечүү тапшырмасы, негизги тапшырма болгон экен. Ал мүмкүндүү болсо ошол эки өлкөнүн вице премьер министрлери, облайстардын жетекчилери, чек ара кызматы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ушул баардык маселелерди талкуулап ушунун жыйынтыгы менен гана белгилүү болот деп турат азыр.
Жеңиш, анан жарадар болгон Максат айылынын жанында жарадар болгон 3 киши дагы эле лейлектеги ооруканада жатат деп айтылды эле, алардын абалынан кабар ала алдыңбы?
Ооба, мен лейлек райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө болдум. Ал жердеги баш дарыгердин айтымына караганда азыр эки жараат алгандардын экөөсүнүн абалы туруктуу оор деп баалат, ал эми бирөөсүнүн абалы өтө оор, ал өзүнө алиге чейинкеле элек. Бирок ошол аскердик госпиталдан жана Ош шаарынан атайын дарыгерлер келип, дары дармектер баары жетиштүү, ал акыбалдарын көзөмөлдөп турабыз. Качан гана булар жолдо жүрүүгө мүмкүнчүлүгү болгондо, абалы турукташканда анан Борбор шаарга жеткиребиз. Ага чейин азыр ордунан жылдырууга мүмкүнчүлүк жок, алар атайын шаймандардын жардамы менен гана жатышат деп айтышты.
Рахмат анда, Жеңиш, биз эмки берүүбүздү дагы байланышка чыгууга аракет кылабыз, балким ага чейин вице премьер министрлердин сүйлөшүүсү дагы жыйынтыкталып калар. Жеңиш Айдаров Баткенден билдирди. Эсиңиздерге сала кетсем, 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде атышуу болгон. Анда 41 жаштагы бир кыргыз чек арачысы курман болду, тажик тарап 3 чек арачысы курман болгонун билдирди. Эки тараптан 20 ашык адам жабыркады. Чек арадагы кырдаал эртең жогорку кеңеште каралганы жатат. Чек арадагы акыркы атышуу эксперттер арасында да кызуу талкууга жем таштады. Алар акыркы окуя эл аралык уюмдардын кийлигишүүсүн шарттап жатат деп эсептешүүдө. Жергиликтүү адистер эки өлкө ортосундагы чек ара талашка үчүнчү тараптын кийлигишүүсүнөн майнап чыкпайт деген көз карашта. Канымгүл Элкеева теманы улантат.
Кыргызстан менен Тажикстан жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрү болуп эсептелет. Ушундан улам айрым чет өлкөлүк маалымат каражаттарын, бул чатактагы Орусиянын ролу тууралуу кеп салып ал тургай айрымдары ЖККнун натыйжалуулугунун бир катар адистер күмөн санап жатышканын жарыялашты. Орусияда Коммерсант гезити минометтордун дипломатиясы деген макала жарыялап, анда Орусия бул чатакта өз ара аракеттенүүнүн альтернативалуу форматтарын издеп жатканын жазып чыкты. Азырынча сөз болуп жаткан уюмдардын өкүлдөрү да, алардын расмий органдары да кыргыз тажик чек арасындагы чатак боюнча үн ката элек эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын жолугушуусунда чек араны тактоо иштерин тездетүү макулдашылганы айтылганы менен анын чоо жайы ушул күнгө чейин белгисиз. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмондун жолугушуусу да басма сөздө эки өлкөнүн чек ара маселесин чечүүгө арналганы айтылганы менен анда тараптар кандай чечимге келишкени ачык айтылган эмес. Ушундан улам айрым саясат талдоочулар тараптарды тынчтыкка чакыруу боюнча алар кирген эл аралык уюмдар өз ролун көрсөтө алмак деген ойдо. Борбор Азиядагы саясий маселелерди талдап жүргөн Аркадий Дубнов ушундай оюн ортого салды.
Это сложный вопрос на самом деле. Значит, две страны являются членами ОДКБ, главным членом которой является Россия. Разумеется, в каждой стране.
Бул татаал маселе. Чындыгында эки өлкө тең Орусия жетекчилик кылган жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Эки өлкөдө тең Орусиянын аскер базасы жайгашкан. Кыргызстандын жана Тажикстандын көптөгөн жашоочулары орус аскерлери эки өлкөнүн коопсуздугуна киргишүүсү керек деп ойлошот. Бул туура эмес көз караш. Анткени ЖККнын уюмга мүчө болгон өлкөлөр ортосундагы жаңжалга кийлигишүү мандаты жок. Уюмдун милдети сырткы коркунучтардан коргоо. Бирок экинчи жагынан караганда тараптар менимче согуш болуп кетүү коркунучу бар азыркы кырдаалда Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу тынчтыкка мажбурлай турган кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алууга мажбурлап жатышат. Ошондуктан ЖККнын чукул жыйынын чакыруу боюнча маселе көтөрүү зарылдыгы турат деп эсептейм. Ошол эле жерде эки өлкөнүн башчылары саясий чечимдерди ишке ашыра албай турган болсо, анда аны ишке ашыруу үчүн кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууга аргасыз болот. Анткени жамааттык коопсуздук келишим уюму аскердик саясий блок болгондуктан бул окуя Бишкек менен дүйшөнбөгө эле эмес. Биринчи кезекте Орусияга көлөкө түшүрөт. Анын үстүнө Орусия дүйнөдөгү лидер өлкөлөрдүн бири, коопсуздук гаранты катары көрүнүүгө аракет кылып келатат. Анын ичинде ошол өлкөдө жашаган орус тилдүү жарандар үчүн алардын айрымдары Орусиянын жарандары.
Поэтому я думаю, что в общем уместно было бы ставить вопрос о созыве какого-то экстренного саммита ОДКБ.
Ушундан улам бул уюмдардын өз мүчөлөрүнүн ортосундагы чыр чатактарды жайгаруу жаатындагы натыйжалуулугуна байланыштуу бир катар суроолор келип чыкты. ЖКК менен ШКУнун бул багыттагы башка уюмдардан айырмасы кандай? ЖКК жаңыдан түзүлгөндө бир катар адистер аны Түндүк Атлантикалык келишим уюмуна, НАТОго альтернатива катары баалашкан. Бирок НАТОго мүчө болгусу келген мамлекет коңшулары менен чек ара жагынан көйгөйү жок болгон шартта гана кабыл алынат. Мындан тышкары НАТО деги эле өзүнө кирген мамлекеттердин ортосундагы карама-каршылыктарды жөнгө салмайынча мүчөлүк маселесин чечүүгө шашылбайт. Бирок НАТОдон айырмаланып ЖККга кабыл алына турган мамлекеттерге карата коңшулары менен жер талашы болбосун деген талап башына берели коюлган эмес. Жалаң мурдагы советтик республикалардан турган бул уюмдун мүчөлөрүнүн ортосундагы чек ара маселелери негизинен Борбор Азия аймагына тиешелүү. Чек ара иштери боюнча тажрыйбалуу адис Саламат Алмановдун айтымында, эки өлкөнүн ортосундагы чек ара талашында үчүнчү тарап өз алдынча кийлигише албайт. Ал чек арадагы маселени чечүүнүн эки жолун айтты.
Мындай маселеде үчүнчү тарап кийлигише албайт. Эгерде ошол жанакы конфликтте барган эки тарап макул болбосо, ошол үчүнчү тарапты талкуулоого катыштырыш үчүн эки тарап макул болуш керек. Жалпы дүйнөлүк практикада деле бул чек ара маселесинде үчүнчү тарап, эки тараптын биргелешкен келишүүсү жок, катыша албайт. Эки эле жолу бар: жанакы тилкелерди алмашуу баалап туруп, же ошол жанакы макулдашууга жетише албай аткан тилкени бөлүү.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму буга чейин 2010-жылы да Кыргызстанда болгон улуттар аралык чатакты жөнгө салууга түздөн түз кийлигишүүдөн баш тартып, окуядан өзүн оолак кармаганы белгилүү. Шанхай кызматташтык уюму да башында чек арадагы ишеним чараларынын максатында түзүлгөнү айтылганы менен ушул күнгө чейин бул оңдуу чыр чатактарга келгишкени байкала элек. 16 сентябрда кечки маал Баткен облусунун Лейлек районундагы максат айылына жакын жерде кыргыз тажик чек арасынын ортосунда атышуу болуп, эки өлкөнүн 4 аскери курман болду. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолборунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Ыңгайсыз суроолордун бүгүнкү чыгарылышы кыргыз тажик чек арасындагы абалга арналмакчы. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү өтүп жатат. Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте көчмө жыйын өткөрдү. Сауд Арабиясы Перс булугунда ары бери каттаган кемелердин коопсуздугун камсыз кылган АКШ баштаган коалицияга кошулганын жарыялады. Израилдеги парламенттик шайлоодо жеңүүчү аныкталган жок. Кыргызстанда акыйкатчы институтуна кайрылгандардын көбү сот бийлигине нааразы. Бул тууралуу акыйкатчы Токон Мамытов бүгүн парламентте билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми эл аралык темалардан. Ооганстанда кечээ кош жардырууда өлгөндөрдүн саны 48 кишиге жетти. Бул Ооганстанда 10 күндөн кийин өтө турган президенттик шайлоонун алдындагы жана АКШ менен Талибандын тынчтык сүйлөшүүлөрү үзгүлтүккө учурагандан берки эң кандуу чабуул болуп калды. Ал арада талиптер америкалыктар менен сүйлөшүүгө даярдыгын билдиришүүдө. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Талибан кыймылынын лидерлеринин бири Шер Мухаммад Аббас Станикзай АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого эшик ачык экенин билдирди. Анын бул билдирүүсү талиптер Ооганстанда 48 адамдын өмүрүн алган кош жардыруу уюштургандан бир канча саат өткөндөн кийин жасалды. 9 сентябрда президент Дональд Трамп Кошмо Штаттар менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүү токтотулганын жарыялап, башкы чабарманы Залмай Халилзатты артка чакыртып алган. Буга 2 сентябрда согушкерлердин Кабулда 12 кишинин, анын ичинде америкалык жоокердин өмүрүн алган жардыруу уюштурушу себеп болгон. Талибан кыймылы каршы болуп келе жаткандыктан бул тынчтык сүйлөшүүлөрүндө ооган өкмөтү кошулган эмес.
Бул шайлоодо зордук зомбулук көп болот, анткени талиптер өкмөткө чабуул коюп, америкалык тарапты сүйлөшүүгө кайтып келүүгө көндүртүүнү каалайт. Бизде көп зордук зомбулук болушу мүмкүн.
Деди кабулдук студент Мухаммад Хайдар. Талибандын АКШнын расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн тобунун башчысы Шермухаммад Аббас Станикзай 17 сентябрда BBC'ге берген маегинде бир жылга созулган тынчтык сүйлөшүүлөрү учурунда жаман деле нерсе жасашпаганын, болгону мурдагыдай күрөшүн улантып келишкенин билдирди. Бирок биз тараптан сүйлөшүүлөр үчүн эшик ачык, деди ал. 17 сентябрда Ооганстандын Парван провинциясында президент Ашраф Гани шайлоочулар менен жолугушуп, жаткан маалда жангечти бомба жардырып, андан кеминде 26 киши курман болду. Жергиликтүү ооруканадан билдиргендей, бул чабуулдан дагы 30дан ашуун адам жаракат алды. Алардын арасында аялдар менен балдар да бар.
Эл полициянын имаратына кирип жаткан учурда картаң киши мотоцикл менен келип, өзүн жардырып жиберди. Мындан адамдар курман болду. Анын өзүнүн өлгөн сөөгү да жерде жатат,
деп билдирди Парван провинциясынын полиция башчысы Мухаммад Махфуз. Бул кандуу окуядан көп өтпөй эле Борбор шаар Кабулдагы жангечтинин жардыруусунан 22 адам көз жумуп, 38 киши жарадар болду. Бул Кошмо Штаттар менен талиптердин ортосундагы тынчтык сүйлөшүүсү үзгүлтүккө учурагандан берки эң кандуу чабуул болуп калды. Эки кол салууга тең жоопкерчиликти Талибан кыймылы алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ооганстанда 48 адамдын өмүрүн алган, ондогон кишинин жарадар кылган эки кол салууну тең айыптады. Помпео эгер сүйлөшүүлөр жандана турган болсо, Талибан ага абдан ынтызарлыгын билдириши керек экенин да кошумчалады. Ооганстанда 28 сентябрда президенттик шайлоо өтөт. Ага азыркы президент Ашраф Гани да ат салышып жатат жана андан башка дагы 17 талапкер бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Эми аймактагы окуялардан. Ташкентте Гүлнара Каримованын үстүнөн дагы бир жашыруун сот иши башталганын анын адвокаты жарыялады. 16 сентябрда Каримованын кызы Иман Каримова Мирзиёевдин бийлигине жакынкы күндөрү Өзбекстандагы коррупция боюнча жашыруун маалыматтарды жарыялайм деп эскертти. Ал эми Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызынын адвокаты ага жолуктурбай коюшканын айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын үстүнөн жашыруун сот башталганын анын швейцариялык адвокаты Григуар Манжи 16 сентябрда Twitterдеги баракчасына жарыялады. Ошол эле күнү Каримованын кызы Иман Каримованын өзбек бийлигине эскерткен билдирүүсү чыкты. Ал өзүнүн Instagramдагы баракчасында апасынын сотун цирк деп атап, ал эми өлкөдө катуу билдирүүлөр жана жымсалдап жылмалоолордон башка эч кандай өзгөрүү өнүгүү жок деп жазды. Жакынкы күндөрү эл аралык соттор жана коррупцияны иликтеген белгилүү уюмдарга өзбек бийлигиндеги коррупция жөнүндөгү документтердин бир бөлүгү жиберилет. Андагы маалыматтардан элди аластуу мүмкүн болбой калат, деп жазды Иман Каримова. Ал бирок өзүндөгү документтерде азыркы бийликтегилердин кимиси коррупцияга тиешеси бардыгын айткан эмес. Ал эми швейцариялык адвокат Григуар Манжи Гүлнара Каримовага жолуга алган эмес. Ал ошондой эле Twitterдеги баракчасына 16 сентябрь күнү Каримованы Яшнабад райондук сотундагы угуудан соң белгисиз тарапка алып кетишкенин жазды. Ал эми атайын Лондондон апасынын сотуна катышуу үчүн учуп келген Иман Каримованы сотко киргизбей коюшкан. Адвокат Манжи өзү дагы 2 жума мурда сотко расмий өтүнүч келтирсе да, сотко катышууга уруксат берилбегенин маалымдаган. Өткөн айда Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримованын үстүнөн жаңы кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Ага ылайык, Каримова мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген келишимдерге барган, башкалардын мүлкүн тартып алган, ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражатты уурдаган деп айыпталган. Бирок анын кызы Иман апасына карата козголгон кылмыш иштерин саясий цирк деп атоодо. 47 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы атасы көз жумган соң салык төлөөдөн качуу, акча уурдоо, опузалоо жана офшордук компаниялардын документтерин жок кылуу, беренелери менен 10 жылға эркинен ажыратылган. Тергөөчүлөр Каримова Өзбекстанда ишкердик жүргүзгүсү келген четелдик телекоммуникациялык компаниялардан 1 миллиард доллар пара алган деп эсептешет. Быйыл мартта Каримова үй камагынын тартибин бузган деген айып менен Ташкент облусундагы аялдар абагына которулган. Замира Кожобаева, Прага.
Убуда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 23 жаштагы Айжан Алкалыева Индиянын Дели шаарына ортомчу фондко акча берип, боорун алмаштыруу үчүн барган. Бирок акчасы жок Айжамалды ооруканалар албай, ал жердеги мейманканада жатканына 20 күн болду. Орусияда иштеп жүрүп, ден соолугунан ажыраган Айжамал боорун алмаштыруу операциясы үчүн чогулткан акчасын жардам беребиз деген фондко өткөрүп берип, чет өлкөгө барганда дайынын таппай калган. Айжамалдын айласы кетип, азаттыкка кайрылган энесинин көйгөйүн Айгерим Акылбекова укту.
6 баланын энеси Альбина Абдрахманова Индиянын Дели шаарындагы ооруканаларды кыдырып, боору ооруган кызын көрсөтпөгөн дарыгерлер калган жок. Бирок дарылатуу үчүн камдаган акчасын өзүн кайрымдуулук фонддун өкүлүмүн деген адамга алдаткан. Эненин кызын эч бир ооруканага кабыл албай, бөтөн жерде күн кечирүүдө.
2017 жылдан бери ушу боор оорусу менен жабыркап келет. Кыргызстандан ушу эч жардам болбогондуктан биз ушу Индия жергесине только боор алмаштыруу боюнча деп трансплантация деп жөнөтүштү эле. Ошон жардам сүрөп жүргөн кезибизде ошо таластык бала жолугуп калды Рысбек деген. Жардам берем мен кайрымдуулукта иштейм деп. Ошонтип марафон концерттерди өткөрүп жүрүштү айылдарда. Көл тарапта ушу кызымдын томографиясын ушу мен Индияга жөнөтчүмүн, врачтар менен сүйлөшчүмүн деди. Мейлдеп жөнөттүрдүк. Жооп келди эжеле. Кызды без пересадка эле, операциясыз эле лечение кылса болот экен. Шанс бар экен, эртерээк алып баралы дегенен биз деле сүйүнүп эле мейли жакшы болот эле анда кыйналбай деп үйүбүздү залогко коюп жашап аткан үйүбүздү. 4000 доллар кредит алып колуна карматканбыз. Бизге кабарлап айтышты кызыңар кандай силер бир сом акчасы жок бияка жөнөттүңөр.
Кызы кароосуз калганын уккан Альбина Абдрахманова өзү жашаган Ыскөл облусуна Делиге барган. Ал жердеги дарыгерлер кызына тез ара операция жасоо зарылдыгын жана ал үчүн 30000 доллар керектигин айтышкан. Акчасын алдамчыга алдаткан эне кыз дарылалмак түгүл мекенине кайта албай калышкан экен.
Кызым азыр күндөн күнгө оор акыбалда болот. Шишип, суу толуп, өпкөсү кысылып, буттары шишип, ушундай акыбалда жатабыз. Эми Кыргызстанга кайра алып кетелик десем, биякта врачтар уже кеч болуп калат, эртерээк тездетип операцияга киргизиш керек деп атышат биякта дагычы. Же больницадан жок, Кыргызстандан жок, же ушинтип ара жолдо калдык биз кыскасы.
Чет жерде айласы кеткен эне эми Кыргызстандагы кайрымдуу адамдардын жардамына үмүт этип, кызынын боорун алмаштырууга зарыл 30000 АКШ долларына зар болуп отурат. Хелпз Чилдрен коомдук фондунун директору Елена Конева акыркы кезде кайрымдуулук уюмдарынын атын жамынып, бири-бирин алдаган окуялар көбөйүп бара жаткандыгын эскертүү менен чет өлкөлөрдөгү ооруканаларга аныктабай туруп акча которбой, алдын ала иликтөө керектигин баса белгиледи.
Люди находятся
оор абалда калган үй бүлөлөрдү колдонуп акча жасагандар көп болот. Биз буга чейин ооруган балдардын сүрөттөрүн жайгаштырып, акча сурагандарды таап чыкканбыз. Ушундай учурларда ата эне бейтаптын жакындары өзүнө сак болуп, кимге качан акча берип жатканын такташ керек. Биз көбүнчө клиниканын өзүнө акча жиберүүнү сунуштайбыз. Бул эң коопсуз жолу. Андан тиешелүү документтерди алгандан кийин гана жолго чыгыш керек. Бир жума мурда ушул сыяктуу ортомчуларга акча берип, клиника албай койгондуктан баласы каза болгон ата жардам сурап жүргөнүн көрдүм. Тилекке каршы бул жалгыз учур эмес.
Кыргызстанда жасалбай турган операцияларды чет өлкөлөрдө жасатууга бел байлаган бейтаптардын көбү Түркия менен Индияга барышат. Айрым учурда аталган өлкөлөрдөн же Бириккен Араб Эмираттары, Түштүк Корея, Орусиядан дарыгерлер Кыргызстанга келип операцияларды жасашат. Расмий эмес маалыматтарга караганда өлкөдө Айжамалдай боор алмаштырууга муктаж адамдардын саны миңге чукул. Тилекке каршы элдети өтүшүп кетип же каражаттын айынан ылаажы таба албай калып жарыкчылык менен кош айтышкан жаштар аз эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин шаршембүнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.